Broeders en susters, ons gaan vanavond Psalm 55 lees. En dan, as die Here wil, op 'n later geleentheid, gaan ons ook na Psalm 56 kyk. Psalm 55 en Psalm 56. Vanavond dan 55. Baie van julle ken die nuwe direkte vertaling, hy lyk so. Dit is weer een meer letterlike vertaling, soos wat die 33-53 vertaling is. En die kerkraad het dit ook so goedgekeur, dat ons van tyd tot tyd uit die vertaling kan lees. Want is op hierdie stadium nog een proefvertaling, waar ons ook moet wenke gee, as daar dinge is wat ons dink anders vertaal moet word. So ek gaan dit lees uit die direkte vertaling. Van julle het die 83 hier, volg dit daarin asseblief, en van julle het ook die 33-53. Ek gaan so hier en daar, terwyl ons lees, net een ietsie verduidelik. Vir die musiekleier met snarespel, 'n maskiel van David. In die ouer vertaling word geskrywe 'n onderwysing. So die woord maskiel beteken is 'n onderrigpsalm van David. So David is besig om in hierdie psalm onderrig te gee, hy leer. O God, luister na my gebed, verberg u nie wanneer ek smeek nie. Luister toch aandagtig na my en antwoord my. Klaand dwaal ek rond, ek is ontsteld. Oor die geraas van die vyande, oor die geskree van die goddelose mense, hulle roep onheil oor my uit, en in woede is hulle vyhandig teenoor my. My hart krimp in een in my binneste, doodsangst het my oorval, vrees en bewing oorweldig my, 'n rilling trek deur my liggaam. Ek het gedink, het ek maar vlerke gehad soos 'n duif. Ek sou vlieg en ergens woonplek gaan soek. Ja, ek sou ver weggaan om te ontvlug, ek sou in die oop veld oornag. Sela. Ek sou haastig vir my skuilplek soek, weg van die rukwind van die hewige storm. My Heer, verwar, verdeel hulle tonge, want in die stad sien ek net geweld en stryd. Dag en nacht doen dit die ronde op die mure. Binnen die stad heers onreg en leed. In die hart van die stad is daar vernietiging, geweldpleging en bedrog, wyk nie van die stadsplein nie. Dit is immers nie 'n vyand wat my uittart nie. Ek sou dit nog kon verduur. Dit is nie my hater wat my verneder nie. Ek sou hom kon vermy. Maar jy, 'n mens soos ek, my boesemvriend en vertroueling. Die 83 vertaling, nou is dit jy, 'n man soos ek, my maat en my goeie vriend. Ons wat vertroulike gesprekke saam geniet het, ons was so nou aan mekaar verbonde, die 83, opgewonde het ons saam na die huis van God toe gegaan. Terwyl ons in die huis van God loop in die gedrang van mense, mag die dood hulle onverhoeds betrap, mag hulle lewendig afdaal na die doderyk, want boosheid is by hulle thuis, dit is in hulle midde. Ek roep tot God, en die Here sal my verlos. In die aand en in die ochend, selfs in die middag, het ek gekla en gesteun. Toe het hy my stem gehoor. Met vrede koop hy my lewe vry van 'n geveg wat teen my gerig is, al is hulle in hulle hordes teen my. God hoor en sal hulle verneder. Hy regeer van die voortyd af, hy by wie daar geen verandering is nie. Maar hulle het vir God geen ontzag nie. So iemand val sy vriende aan, hy verbreek ooreenkomste wat hy maak. Botter smelt nie in sy mond nie, maar sy hart is die ene oorlog. Sy woorde is strelender as olyfolie, maar is eintlik ontblote swaarde. Vers 23. Hier is daar weer bietjie van 'n verskil. Vers 23, lê jou las op die Here. Hy sal jou ondersteun. Hy sal nooit toelaat dat die regverdige wankel nie. 83, laat jou sorge aan die Here oor. Hy sal vir jou sorg. Hy sal die regverdige nie in die steek laat nie. U, o God, laat hulle afdaal na die put van die dood, die manne van bloed en bedrog. Hulle haal nie eers die helfte van hulle jare nie. Maar ek vertrou op u. Ons teksverse is die 7de vers. Ek het gedink, het ek maar vlerke gehaat soos 'n duif. Ek sou vlieg en ergens woonplek gaan soek. En dan ook die 23ste vers, waar Dawid sê, lê jou las op die Here, hy sal jou ondersteun, hy sal nooit toelaat dat die regverdige wankel nie. Maar ek vertrou op u. In die 83 vertaling se opskrif lees ons, laat jou sorge aan die Here oor. So dit is wat die Here ook hierdeur Dawid vir ons leer, laat jou sorge aan die Here oor. Hoekom gaan ek oor Psalm 55 en 56 preek? Hier is 'n baie belangrike ding wat na vore kom in beide die psalms, en dit is dat die woordjie duif, iets van 'n duif, na vore kom in beide die psalms. So ons kan hulle die twee duif psalms noem. Die woord duif, duive of tortelduif, kom ongeveer 30 keer in die Bybel voor. En in die meeste gevalle word dit gebruik in die sin van iets wat jy ook offer. En is duive en tortelduive ook gebruik vir die sondeoffer. Maar duif, lees ons al so vroeg as nadat die sonvloed plaasgevind het. Dat Noag het 'n paar keer duive uit die ark laat losgelaat en hulle het gevlieg. En toe het hulle teruggekom, en toe weet hy, maar daar is nog nie plek waar jy kan gaan stop met die ark en hulle kan uitklim nie. En eers die derde duif het toe takkie teruggebring. Die duif wys die redding. En dan, die eintlike samenvatting van wat die beeld van 'n duif beteken in die Bybel, kry ons wanneer die Heilige Gees uitgestort is. In die vorm van 'n duif. Maar daarby gaan ons kom. Vanaand dan, as ek vlerke gehad het soos 'n duif. Ons het gesê, liewe broer en suster, dat hierdie 'n onderrig psalm is, dat Dawid vir ons leer, soos wat 'n onderwyser byvoorbeeld in die klas sy kinders sal leer, en dan is die beste manier om te leer, dat jy uiteindelik ook voorbeelde gebruik. En as jy dan voorbeelde gebruik uit jou eie lewe, is dit nog eintlik meer aangryplik, dat jy vir die mense vir wie jy leer kan sê, ek het nie hiervan gelees nie, ek het nie gehoor dat dit so of so is nie, ek het dit met my lewe ervaar. En dieselfde manier van verkondig van die Here se woord, kry ons ook by Paulus. As Paulus daar praat van die merktekens, ek dra die merktekens van die Here Jesus Christus. Dit en dit alles het met my gebeur, ek is agtergelaat vir dood, ek het op skepe beland wat gestrand het, ek is geslaan, gegeesel, ek het honger gehad, ek het dors gehad, ek het koue belewe. Ek het dit belewe, en as ek nou vir julle sê, vertrou op die Here in moeilike omstandighede, dan is dit iets waarvan ek kan getuig. En ons kry daarvan ook hier by Dawid in Psalm 55 die voorbeeld. En nou is die vraag, wat ons na aanleiding van Psalm 55 vir mekaar moet vra. Liewe broer en suster en kind, wou jy nie ook al in jou lewe wegvlieg nie? Of kom ons gebruik die ander woord, wegvlug van alles af nie. Wou jy nie ook wegkom van dit wat in jou lewe gebeur nie? Het jy nie ook al groot probleme in jou lewe gehad, so groot, dat dit vir jou gevoel het asof alles te veel raak, Jy sien nie meer kans vir dit wat in jou lewe gebeur nie. Ek kan nie meer verder voortgaan nie. Ons het so rukkie gelede ook preek gehad oor dit wat Jesaja gesê het. Elia gesê het op die berg Moria. Alles het vir my te veel geword. Ek wil nie meer lewe nie. My studies word vir my te veel. Ons het in hierdie kort tydjie al wat die eerste jaars hier is, verlede week huisbesoek gehad, en verskonings gekryf van ons eerste jaars wat sê, ek skryf môre toets, en ek weet nog nie wat aangaan in die toets nie. So dis nie iets wat vreemd is, en iets wat net nou en dan in 'n mens se lewe gebeur, dat jy een of ander worsteling het nie. Dawid het ook so gevoel. In vers 5 sê, my hart krimp in mekaar in my. Doodsangst oorval my, want sy vijande was besig om hom te achtervolg. Vrees en skrik het my oorweldig, my hele lichaam bewe. So hy het so groot gevrees, vrees gehad, dat sy lichaam begin bewe het. En toe sê hy, ek het gedink. Wat het hy gedink? Die ouer vertaling sê, ek het gesê. En dan begin dit wat hy gesê het met die woordjie ag. Nou, baie keer as ons die woordjie ag gebruik, dan druk dit iets van 'n moedeloosheid in jou lewe uit. Dit druk ook 'n wens in iets wat jy wens na vore moet kom uit, 'n versigtiging. Ag, ek wens, ek het vlerke soos 'n duif gehad. Wat sou ek dan doen? Wat doen 'n duif met sy vlerke? Duif vlieg met sy vlerke. 'N duif beweeg van die een punt na die ander punt juist met sy vlerke. En hy kan dit ook baie vinnig doen. Hy is ook baie effektief. As hy vlieg, dan is hy in die lug, en is hy die minste kwesbaar vir sy vijande. En in Psalm 56 skryf Dawid daar, in daar die Psalm, ook ietsie van die duif, en heel in die begin van die Psalm, en daarby gaan ons kom, die Psalm 56 moet gesing word, so sê hy vir die koormeester, moet gesing word op die wysie van 'n lied, en die lied se naam is, die duif in die hoë bome. Iets van die redding, wat met 'n duif na vore gekom het, dwars deur die Bybelse geskiedenis, van 30 keer wat het voorgekom het. Dawid wens in die psalm, ek wens, ek was 'n duif. Dan kon ek wegkom, van al my ellende en my probleme af. Waarheen? Luister wat sê hy, ek sou 'n woonplek soek, ek sou ver wegvlieg en in die woestyn gaan bly. Op die oop veld, sê hy in die direkte vertaling. Haastig sou ek wegkom in die 9de vers. Ja, ek wil wegkom. Ek kan nie meer hier bly nie. En die vinnigste manier om weg te kom, is om soos 'n duif te kan wegvlieg. Hierdie psalm handel dan daaroor, dat Dawid vir ons wil leer om op die Here te vertrou. Daarom sê hy, laat jou sorge aan die Here oor. Maar nou vertel hy ons eers, wat het hy probeer doen? In sy omstandighede, in sy moeilike probleme, beproewinge wat hy ondergaan het. Ek wil self 'n plan maak. Ek wil wegkom. En dan vergeet hy, kan jy alleen 'n plan maak in jou lewe? Kan jy, ek en jy, kan ons eie beproewinge altyd hanteer? En soos dit bietjie anders vra, kan ek en jy, sonder die Here, sonder die gees van die Here wat in ons is, kan ons die lewe leef. nou verduidelik hy vir ons in hierdie eerste deel van die psalm. Weens die vyandskap van die mense wat hom agtervolg, is hy in doodsbenoudheid. Hy soek 'n toevlug in hierdie moeilike omstandighede waarin hy hom bevind. En as hy nou 'n duif was, dan sou hy wegvlieg, maar dit gaan hom nie help nie. En uiteindelik kom hy dan by die punt uit waar hy vir ons leer, hy sê, alleen by die Here kan ek my toevlug neem. En dan begin hy bid. So dit gaan jou nie help om weg te vlug van jou probleme af nie. En ons ken dit ook in die geskiedenis van Hagar, dat sy moes teruggaan, sy is ook na die woestyn toe geneem, nadat sy geboorte gegee het aan Ismael. Moes hy teruggaan. Nie wegvlug van jou probleme nie, maar gaan terug daarheen. En nou leer Dawid vir ons, in hierdie omstandighede van moeilike stake, moeilike tye in my lewe, moet ek bid. En nou bid hy, dat die Here die teestanders sal verwar, dat hy hulle onverstaanbaar vir mekaar sal maak. En hy bely teenoor die Here, kyk wat doen hulle, hulle pleeg onreg, geweld, verdrukking en bedrog in die stad, hulle stig wanorde in die stad. En dan gebeur daar nog iets. In die 13e vers sê hy, as dit nog my vyand was, wat my smaad aangedoen het, sou ek dit kon verdra. Maar nou, is dit jy. As dit 'n teestander was, wat my wou verneder, sou ek hom kon probeer vermy. Maar nou is dit jy, man soos ek, my maat, my goeie vriend. Ons was so nou aan mekaar verbonde, opgewonde, het ek en jy saam na die huis van die Here toe gegaan. Ons het met mekaar gepraat, lees ons in die direkte vertaling, 'n vertroueling wat vertroulike gesprekke saam geniet het, terwyl ons in die huis van God loop, in die gedrang van die mense. 'N vriend van hom, het hom verlaat. Nou wie sou dit wees? Sommiges beweer dat dit sy vriend Jonathan was. Kan jy jou indink? As jy moet wegvlug vir jou vyande en jy praat met jou vriend oor hierdie situasie van vyande wat jou agtervolg en jy vra jou vriend se hulp, help my in hierdie omstandighede en dan kom jy agter, maar hierdie vriend, hy laat my ook in die steek. Wat nou? Dan kom hy uiteindelik en hy sê, as ek roep, antwoord hy. Hierdie Dawid is nie net deur 'n vriend van hom verraai nie. In die derde psalm lees ons, daar skryf hy, dat sy eie seun Absalom wou hom doodmaak. Hy moes vlug vir sy eie seun. Dat 'n kind sy pa wil doodmaak. Dit is toch ongehoord. En juis in daardie omstandighede sê hy, maar u beskerm my van alle kante. Al storm daar duisende en tienduisende op my af. Ek is nie bang nie. Ek gaan slaap en ek slaap ook goed. Want u antwoord my. En dan in die laaste versie van Psalm 3 staan daar, ware hulp kom net van die Here af. En dit is nou in hierdie psalm, wat Dawid begin om te leer. My vyande, my vriend, hulle het my in die steek gelaat. Hy ook. Ek wou wegvlug soos 'n duif, gaan dit my help? Nee, dit gaan my nie help nie. Ek moet by die Here uitkom. Hoekom by die Here uitkom? Want hy is die almagtige God, hy is die skepper van hemel en aarde, hy is die een wat alle mag in die hemel en op aarde in sy hande het. Hy is die een wat kan help. En dan bely ons ook, in die Nuwe Testament en ons gaan lees wat met Christus gebeur het, dan kan ons ook in sy lewe sien hoe die trouwelose wêreld werklik is. Ons kan sien hoe die Satan werklik is. In die gebeure rondom die verhoor van Christus is daar valse aanklagte teen hom ingebring. 'N Verhoor wat verdraai is, 'n valse verhoor voor die kerklike en die wêreldlike regbank van daardie tyd. Daarby is hy ook verraai deur een van sy apostels. Ons weet mos hoe Judas Iskariot hom vir 30 muntstukke verkoop het, oorgegee het aan die vyand. Ons weet hoe Petrus, die rots waarop die kerk gebou is, uiteindelik daardie nag toe Christus gevange geneem is, 3 keer hom verloon het. En die 3de keer het hy dit met 'n eed bevestig, ek ken hom nie, en hy het begin vloek om krag aan sy argumente te gee, aan sy ontkenning te gee, ek ken daar die man nie. En toe kraai die haan. En Petrus het bitterlik begin huil. Dit wat Dawid vir ons hier in Psalm 55 leer, vind sy volle verwesenliking. En dit wat later met Christus gebeur het. Hy wys vir ons, as sy menslike natuur, dat hy onder alle omstandighede op sy Vader vertrou het. Selfs daar in die tuin van Getsemane, voor die tyd, toe hy bloed gesweet het, het hy 3 keer sy Vader gebid, as dit u wil is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie my wil nie, maar laat u wil geskied. En aan die kruis roep hy uit, my God, waarom het u my verlaat? En volgende sondagaand, liewe broer en suster, as ons die sakrament van die heilige nagmaal gaan vier, en ons lees die formulier daarvoor, dan gaan ons die woorde hoor. my God, waarom het u my verlaat? Sodat ek en jy nooit meer deur God verlaat sal word. Die formulier sê dit so, hy het bange Godverlatenheid gelei, sodat ons die troos het, dat ons nooit weer, onder enige omstandigheid, van die Here verlaat sou word nie. Dit leer Dawid al vir ons. En dan kom hy uit by die redding. Nadat hy geleer het van sy beproewinge, wat hy gedink het, wat is die oplossing? Vers 23. Laat jou sorge aan die Here oor. Hy sal vir jou sorg. Hy sal die regverdige nie in die steek laat nie. Hy sal sorg, hy sal jou nie in die steek laat nie. Lê jou las op die Here, hy sal jou ondersteun, hy sal nooit toelaat dat die regverdige wankel nie. Daarvoor het Christus gekom, daarvoor is Christus die waarborg, dat ek en jy met ons sorge na hom kan gaan, dat ek en jy die versekering het, met sy bloed gekoop, betaal, dat hy ons nooit in die steek sal laat nie, dat hy altyd daar is vir ons. Daarom sê die apostel Petrus ook in 1 Petrus 5 vers 7, dat ons al ons bekommernisse op hom kan werp. Daaroor het ons al 'n preek gehad. Werp beteken gooi, ons gaan net kortliks dit sê, gooi, kry afstand tussen jou sorge en jouself. Gooi dit weg van jou af. Maar gooi dit nie sommer in die lug rond nie. Gooi jou bekommernisse op hom, hom met 'n hoofletter. Gooi jou sorge op Christus. Klink eintlik onrespekvol. Hoe kan ek nou my probleme op Christus gooi? Maar dis presies wat die Here deur Petrus vir ons leer.
gooi dit na hom toe, op hom. En hy sal vir jou sorg, hy sal die uitkoms gee. Jy hoef nie te vlug nie. Jy hoef nie te wens jy die vlerke van 'n duif nie. Jy hoef nie te wens dat jy iemand anders is nie. Jy hoef nie te wens dat jy op 'n ander plek is nie. Jy hoef nie te wens dat jy tussen ander mense is as die waar tussen jy is nie. Jy hoef nie te wens om iewers eenkant alleen te wees nie. Dit gaan nie help nie. Die Here bepaal waar jy is, waar jy bly, hoe lank jy sal bly. Hy bepaal jou geboortedag, jou sterfdag. Hy bepaal jou adres. En luister, hoe vat Dawid dit saam? Die heel laaste sinnetjie van Psalm 55. Maar ek, op u vertrou ek. Maar ek vertrou op u. Wegvlug? Nee. Wens om my situasie te ontkom? Nee. Jou sorge op Christus werp? Ja. Die vertroosting, die belofte, hy sal vir jou sorg. Hy sal jou nie in die steek laat. Dit word jou deel in Christus. En daarvan verseker die Here se gees jou ook. Nou net kortliks, hierdie duif vat ons na die uitstorting van die Heilige Gees toe. Daarby gaan ons in Psalm 56 ook stilstaan. Die simbool van die uitstorting van die Here se Gees, wat in my en jou is, tot in alle ewigheid. Jy's nie 'n duif nie, jy's God se kind. Deur die werk van Christus, het God jou vader geword. Maar ek vertrou op hom. Amen.